Yes, tusen takk til lovsangen. Vær så god og sitt. Tittelen på dagens preken, det Herrens gartnere. Nå skal ikke jeg påberope meg av veldig sånn grønne fingre, men jeg fant ut at det var et greit bilde på det jeg skal preke om i dag. Det kommer til å handle om at Gud har gitt oss en rolle i skaperverket, og så har han gitt oss noen verktøy til å utøve denne rollen. Man kaller det hageredskaper, om du vil. Så vi skal ta noen skriftsteder om det. Og til slutt skal jeg si litt om Jesus som vårt forbilde for den rollen Gud har gitt oss. For å starte med det første, så har Gud han har gitt oss en rolle i skaperverket. Det allerede fra dag 1, eller det blir dag 6 egentlig. Salmisten han sier i salme 8 at han spør om hva et menneske siden du Gud tar deg av det? Og svaret blant annet det at mennesket gjort til Herre over Guds henders verk. Og hvis vi spoler litt framover fra Adam og Eva og litt forbi Moses og stopper noen hundre år før vi spoler til Noah, ja, og så stopper vi litt før vi kommer til Moses, og midt imellom der så har vi Abraham. Og Gud sier til Abraham, i deg skal alle folkeslag velsignes. Så det sier litt om den rollen Gud har gitt mennesket, og det at vi Herre over hans henders verk her på jorda, og at vi skal være til velsignelse for mennesker rundt oss og for det skaperverket. Så hvis vi tenker på en vakker hage hvor det bugner over av blomster og planter, og du tenker på alt det arbeidet som ligger bak, så kan det være et bilde på den rollen Gud har gitt oss, gitt menneske. Men nå er det jo sånn at Gud har ikke satt oss der som en sånn robotgressklipper. Han har ikke programmert oss og styrt oss til alltid å gjøre den oppgaven der, og kun den, og gjøre den perfekt liksom. For at hvis vi leser Bibelen, så ser vi det at Gud han ønsker at vi skal legge mye kjærlighet inn i arbeidet vårt. Og hvis du en robot, da det ikke mye kjærlighet der, uansett hvor langt man har kommet med den biten der. Så i motsetning til roboter, så har Gud gitt oss en fri vilje. Gud har ordnet det slik. Og vi tar masse valg, har gjort det helt fra starten av. Adam og Eva måtte velge mellom om de skulle spise av treet til kunnskap om godt og ondt, eller om de skulle spise av alle de andre trærne i en sage. Jødefolket fikk Moseloven, og må stå mellom et valg mellom å være lydig mot den, og da oppleve den velsignelsen som lå i det, eller å være ulydig mot den, synde mot den, og oppleve forbannelsen som var en følge av det. Og mennesket har bestandig da mulighet til å velge, like mye mulighet til å velge galt som å velge rett. Det Gud har ordnet det sånn. Og likevel så har da Gud gitt oss den rollen å være på en måte gartnere i hans skaperverk, og være til velsignelse for det skapte og mennesker rundt oss. Så vi skal slå opp i 1. Samuels bok, som viser et eksempel på hvordan Gud jobber med sitt folk i denne rollen her, samtidig som de har på en måte mulighet til å velge hvordan de skal løse det. Og 1. Samuels bok, vi skal etter hvert komme til kapittel 12, så er det jødene har fått sitt land, Israel, og de har til da på en måte hatt sin hovedkilde i Gud, og jobber for at dette her landet skal flyte over av velsignelser og skal fungere bra og sånne ting. Men nå plutselig så sier de at de ønsker å ha en konge, slik at de kan bli som alle de andre folkene. Det ønsker da jødene da. Og da tar Gud og prater med sin profet, Samuel, og så sier han det at nå har de forkastet meg som sin konge. Nå vil de ha en konge som alle de andre nasjonene. Og sier til Samuel at du må advare dem, men du skal høre på dem og gi dem det de ønsker. Gi dem en konge. Og Gud han til og med hjelper jødefolket, eller hjelper Samuel med å plukke ut Saul, som da blir konge. Så selv om det ikke var Guds opprinnelige ønske, slik han ønsket det skulle være, så lot han likevel jødene få velge selv. Og så kommer etter hvert Samuel opp i pensjonsalder, og han tar et litt oppvaskmøte med israelsfolket. Så i 1. Samuel 12, vers 19, så står det, da sier folket til Samuel, «Be til Herren din Gud at vi, dine tjenere, ikke må dø, for vi la enda en ond gjerning til alle våre synder da vi krevde en konge.» Samuel sa da til folket, «Vær ikke redde, selv om dere har gjort alt dette onde. Vik bare ikke fra Herren, men tjen Herren av hele deres hjerte.» Og videre i vers 22, «For sitt store navns skyld vil Herren ikke forkaste sitt folk, for han har besluttet å gjøre dere til sitt folk.» Vi kjenner oss kanskje igjen i det her, at gjennom livet så tar vi en del valg som ikke er helt 100%. Sånn er det for meg, det er ikke sikkert det er sånn for deg. Men allikevel så opplever han det at Gud tar utgangspunkt i der vi er, og kan vende det dårlige til det gode, og jobber med oss der vi er utifra de valgene vi tar. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i. Og sånn var det også her med Israels folke. Og Gud ser også at de har et søkende og omvendt hjerte. Og han forlater dem ikke, men jobber med dem utifra der de er og de valgene de har tatt. Så her ser vi liksom den dynamikken mellom fri vilje og det at Gud har gitt menneskene en rolle til å ha påvirkning her i verden. Og etter hvert så får også da Israel en god konge i David. Ikke noe dydsmønster akkurat han heller, men han fungerer i hvert fall som en bra konge og peker fram mot Jesus. Gjør han. Men til tross for dette her, da, så virker det nesten som at i Gamle Testamentet at mennesket oftere velger galt enn å velge rett. Gud han har inngått noen avtaler med sitt folk, også kalt pakt. Og det virker som at Israels folket da stort sett opplever følgende av sine synder, for eksempel at de må leve som slaver under andre nasjoner og riker. Så det virker som at Herrens hage liksom ikke var helt top-notch på den tiden der, og det var tydelig at synd og død hadde makt over mennesket. Men Gud gir ikke opp sin plan. Han gir ikke opp å bruke mennesket. Det har vært hans plan fra starten av, men han trenger bare ett menneske som er lydig. Og da sender han sin sønn, Guds egen sønn, som blir menneske, får navnet Jesus. Og han kommer i samme skrøpelige kropp som oss, står det. Og i motsetning til alle mennesker fram til da, så synder ikke Jesus. Selv om han blir fristet mange ganger. Han blir dømt som en kriminell, men han er uskyldig. Han er uten skyld, og døden kan ikke holde ham. Og Gud reiser han opp fra graven igjen. Han er også lydig mot den gamle avtalen, eller gamle pakten som Gud hadde med menneskene. Han bryter ikke den. Og den velsignelsen som ligger i å holde den, den utløses og går til alle folkeslag, slik som Gud lovde Abraham. Og da kan vi inngå en ny pakt med Gud, som er basert ikke på å holde en lov. Det ikke basert på lydighet, men det basert på tro. Å ta imot dette her i tro og Guds nåde. Og da har vi Jesus som vår representant i denne her nye avtalen. Og da sier man at vi i Kristus. Og i Kristus så har vi da ingen fordømmelse. Synd og død har ingen makt over de som i Kristus, faktisk. Og det, akkurat det jo en hel preken i seg selv, så jeg har ikke tenkt å ta den nå. Men vi nye skapninger, vi i Kristus når vi tar imot det Jesus har gjort for oss. Og Jesus blir da, kan du si, den første av en ny menneskehet, rett og slett, som alle da frelste en del av. Og litt sånn morsom observasjon jo at når Jesus står opp fra graven og går rundt omkring her på jorda en stund før han blir tatt opp til himmelen, så noen av de første som oppdager han, de forveksler han faktisk for å være en gartner. Selv, jeg synes det var litt sånn morsom observasjon. Men kanskje det rett og slett et bilde på at mennesket gjenfinner sin rolle i skaperverket som skaperverkets gartner, rett og slett. Da kan vi slå opp i åpenbaringen kapittel 5, vers 9. Og i åpenbaringen 5, vers 9, så skal vi se det at Bibelen bekrefter det her, med at vi nå har mennesket gjenfunnet sin rolle. For der står det, jeg hopper litt midt inne der, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike, og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Her ser vi at med det Jesus gjorde, så rollen gjenfunnet, rett og slett. Og vi kjenner igjen liksom uttrykket fra for eksempel 1. Mosebok og fra Salme 8, som jeg sa i sted. Men hvis vi ser rundt oss, så ser vi at det ikke alt som på stell. Og det sier også forfatteren i Hebreerbrevet. Han sier det at da Gud la alt under ham, altså under Jesus, da var ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt lagt under ham, sier forfatteren i Hebreerbrevet. Så det gjenstår litt arbeid. Men nå har det skjedd noe med Guds folk. Den hellige ånd har tatt bolig på innsiden av deg og meg. Og vi blitt erklært å være Guds barn. Vi i en rett stilling med Gud, som ikke basert på vår prestasjon, men som basert på tro og nåde. Og det så mye kraft og frihet i dette, at vi har en helt annen forutsetning nå til å ta den jobben, den rollen som Gud har gitt oss i skaperverket. Vi kan gå videre til Matteus 10. Skal vi se hva Jesus selv sier. Matteus 10, vers 7. Der står det: «Gå og forkynn, himmelriket kommet nær.» Altså forkynne, helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og drive ut onde ånder, og gi som gave det dere fikk som gave. Så Jesus han sier altså til disiplene at nå dere klare. Nå kan dere begynne å virke på denne måten her. Og det mange av oss som kan vitne om at helbredelser skjer, det vi gjorde før møtet, eller før når Grete pratet imellom her, at vi ba for hun som var på sykehus. Det kjempeviktig, og helbredelser skjer. Mor mi ble også helbredet her for noen uker siden, hvor hun sendte inn et bønneemne. Og Det her med å kjempe mot onde makter i åndeverdenen, det er åpenbart at vi trenger. Det er jo i virksomhet. Og det å forkynne, det å dele evangeliet. Det trenger ikke å være å stå på en talestol, men det kan være så enkelt som at en kollega lurer på hvorfor er du kristen, liksom. Helt legitimt spørsmål, og da kan vi dele vår troshistorie. Så dette her er på en måte blant de her hageredskapene Gud har gitt oss, ikke sant? Be for syke, åndelig krigføring, del trua di. Fader vår, som står i Matteus 6, vers 9, der sier Jesus at slik skal dere da be. Matteus 6, vers 9. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Og det har jeg tenkt på noen ganger. Fordi at Gud, han er jo allmektig. Så han kan gjøre hva han vil, når han vil. Og så er Gud er 100% god, så han vil alltid gjøre det som er best. Ikke sant? Så da har jeg kanskje tenkt iblant at må jeg da, er det egentlig nødvendig at jeg ber? Gud vet jo best uansett, og han har makt til å gjennomføre det. Men så står det også i Jakob, så står det at dere har ikke fordi dere ikke ber. Så det er jo helt tydelig at Gud ønsker at vi skal be. Så det er faktisk et sånt hageredskap som Gud har gitt oss i vårt rolle. Han har ordnet det sånn at vi skal be. Det å be er et av de redskapene vi har for å ha innflytelse i det åndelige og i det fysiske. Og det har jeg opplevd selv også, at for noen år siden så ba jeg for en person som betydde veldig mye for meg, som sto i en veldig vanskelig situasjon. Og det gir det menneskelig ikke noe særlig mulighet til å hjelpe den personen med det. Og jeg var desperat og ba, og kunne være frustrert og alt mulig. Gjorde det sikkert ikke bønn etter boka. Og etter å ha vært på et bønnemøte her sånn, hvor vi ba for det her igjen, og jeg kjørte hjemover igjen, så ble det så tydelig for meg, fikk jeg over meg, at nå trenger du ikke å be mer, for nå er det i orden. Og ikke lenge etterpå så snakket jeg med denne personen på telefon, og fikk da vite at nå hadde det løst seg, og denne personen omtaler det som et slags vendepunkt, rett og slett, når jeg nå snakket med vedkommende for ikke så lenge siden. Og det er ikke noe kraft til å utføre sånne ting, men Gud har sagt at jeg skal be, og da ordner han resten. Han vil at vi skal be. Det siste som jeg da vil si om holdt på å si våres hageredskaper på i vår rolle som Herrens gartnere, det er det å leve en livsstil som gjenspeiler Jesus. For i Matteus 5, 14, kan slå opp der, det er ifra Bergprekna. Så står det der, dere er verdens lys, sier Jesus. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og videre vers 16, slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Så her ser vi det, at her er det altså nesten en slags form for forkynnelse i det å følge Jesu fotspor og gjøre disse gjerningene. For at folk ser det, det er jo ikke derfor vi gjør det, alltid på å si, men det er et vitnesbyrd om Gud. Men vi har jo fortsatt, selv om vi nå er en ny pakt, så har vi jo fortsatt vår frie vilje og kan velge å gjøre galt eller rett. Den har vi jo fortsatt, og Gud må fortsatt jobbe med det at vi ikke tar valg som er helt optimale alltid. Men som det står i neste bibelvers, 3. Johannes 1, 11, så står det at «Mine kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode. Den som gjør det gode er av Gud. Den som gjør det onde har ikke sett Gud.» Og da kan vi spørre oss da, hvem er vårt forbilde? Hva skal vi ha som forbilde? Og hvordan skal vi se Gud? Og det er liksom utgangspunktet for vår virksomhet som kristne. Da. Hva skal vi se etter? Og da kan vi slå opp i Hebreerne 1. Der står det et veldig interessant vers. Eller tre vers, faktisk. Der står det at «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.» Her snakker han også om det vi leser i Gamle Testamentet. Og så sier forfatteren, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Jesus er bildet av Guds vesen. Hvis du vil se Gud, hvem Gud er mest tydelig, så ser du det i Jesus. Og i Johannes 1,18, som er neste bibelvers, så står det at «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, det er altså Jesus, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er.» Og hvorfor dette her er så viktig, det er fordi at det hva slags gudsbilde vi har, det gjør noe med hvordan vi tenker om andre mennesker, og om hvordan vi møter andre mennesker. Det går fra tanke til handling. Og da skal jeg ta noen eksempler her på hvordan Jesus som vårt forbilde og bilder på Gud møter andre mennesker. Så der dukker det opp noen bibelvers, men jeg trenger ikke å slå opp på alle de. Men det er noen bilder der som jeg synes er litt fine. Så vi kan starte med det som står i Matteus 11,19. Så ser vi på det maleriet her. Det er maleriet av en som heter Tissot, som levde for godt over 100 år siden. Han malte en hel haug med bilder av malerier av Jesus. Og det er Jesus som hva de andre sier om han, at han er venn med toller og syndere. Og her ser vi de her religiøse lederne som står i forkanten her, og nærmest liksom slår ut med hendene liksom. Jesus, hvorfor i alle dager henger du med de folka her? Burde ikke du heller henge med oss? Så Jesus han oppsøker de som ikke er likesinnet med seg selv. Og da blir det på en måte en sånn oppfordring eller en oppmuntring til oss. Har du noen som du skulle ha oppsøkt, som ikke tenker helt likt som deg, for eksempel? Neste bilde fra Johannes 4,7. Så i alle samfunn til alle tider så er det på en måte skillelinjer i samfunnet. Og nå i dag så er det jo i hvert fall masse skillelinjer og steile fronter overalt. Mer enn noen gang kanskje, det vet jeg ikke, men i hvert fall nå. Og Jesus han reiser til en samaritansk landsby. Og på den tida så skulle jøder og ikke-jøder, de skulle ikke omgås. Så der var de skillelinjene den gangen. Og han ber da en samaritansk kvinne om vann, og hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanere.» Og Jesus svarer, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Så Jesus han bryr seg ikke en døyt om de her skillelinjene som er i samfunnet til enhver tid. Og kanskje det det en oppfordring til oss. Det noen skillelinjer vi må bryte for å møte mennesker? Neste bilde fra Lukas 7. Så det sånn at Jesus han løfter opp mennesker, gjerne mennesker som vi setter ned på, som du alltid finner i alle samfunn til alle tider, så vil det alltid være noen som på en måte har tatt den uheldige rollen, eller fått den tildelt. Og på Jesu tid så var jo, ble jo kvinner vært veldig respektløst behandlet, de var mer som en sånn eiendel på den tida. Og Jesus han ble invitert til middag hos fariseeren Simon, som en religiøs leder. Av en eller annen grunn så det en kvinne der som sannsynligvis prostituert, utifra det vi leser der. Og Jesus vender seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smørte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Hvis vi ser på det neste bildet, der sånn, så ser vi sikkert fariseeren Simon til høyre der, og så kvinnen ved føttene til Jesus. Men Jesus løfter opp henne, som vi sett ned på der, og så løfter han ikke opp han fariseeren Simon så mye. Han får en liten irettesettelse. Neste bilde fra Johannes 8. Jesus viser nåde mot de som føler seg dømt, og som blir dømt av andre. Her det de her skriftlærde igjen da, som på farta, og har med seg i fordømmelsens tjeneste, og har med seg en dame der som tatt i ekteskapsbrudd. Og de fører henne fram og sier, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Så hopper vi til vers 7. «Men da de fortsette å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som uten synd kan kaste den første steinen på henne.» Da de hørte dette, vers 9, da gikk de bort en etter en, de eldste først.» Så på de to siste som har vært nå, ikke sant, så det en oppfordring til oss. Det noen vi trenger å løfte opp? Noen som vi setter ned på? Det noen vi trenger å møte og gi Guds nåde? Jesus sier jo til henne, dame her, «Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer.» Ikke sant? Ikke noe fordømmelse, men Gud jobber, Jesus jobber med henne der og var. Skal vi se, og neste bilde, så det at Jesus han tar på seg en tjenerskikkelse. Han forlater jo egentlig alt han har. Han var jo hos Gud før han ble menneske, så han gir jo avkall på alt han har. Han sier, «Revene har hi, himmelens fugler er rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Så han ikke akkurat så veldig materialistisk av seg. Men han gir avkall på det han har for å tjene mennesker. Og han tjener alle, til og med de som hans fiender, tjener han. Her det på en måte litt klart allerede, både for Judas og sikkert for Jesus også, Judas som en av disiplene, at han kommer til å forråde Jesus. Allikevel så tar Jesus og vasker hans føtter sammen med resten av disiplene, og tørker av dem med linkledet som man har rundt livet. Så det noen vi trenger å på en måte vise Guds kjærlighet, som kanskje til og med motstandere av det vi tror på, for eksempel, eller vi opplever som fiender av oss. Her går Jesus litt i forveien for oss, som et forbilde, og viser litt om Guds hjerte, rett og slett. Neste bilde. Her det fra bryllupet i Kana. Kana heter det kanskje. I hvert fall der så det hvor Jesus gjør vann om til vin, for at de har gått om for vin på bryllupsfesten. Og til høyre der så det når Jesus kommer fram etter at Lazarus død og begravet. Og vi ser Jesus, han gråter med begravelsesfølge der. Det da vi har den korteste setningen i Bibelen, hvor det står Jesus gråt, punktum. Gled dere med de glade, og gråt med de som gråter. Og det høres kanskje ikke så veldig sånn radikalt ut. De fleste av oss har jo vært i begravelse og bryllup og sånne ting. Men Jesus, han kunne jo her ha sagt at dere trenger ikke noe vin, dere har jo meg. Og han kunne ha sagt at han trenger ikke å gråte, for jeg skal jo vekke Lazarus opp fra de døde. Men han gjør ikke det. Han med på de sine premisser, de folka som der, og viser på en måte ekte empati med dem. Han setter ikke seg selv i sentrum. Så alt dette her så da kan vi spørre oss selv, det noen vi skal glede oss sammen med, og det noen vi skal gråte sammen med? Jeg har selv gått i den fella der og på en måte hatt så mye fokus på å fortelle folk hva de burde gjøre i stedet for å liksom delta i hva skal jeg si, det følelseslivet de har der og da. Det liksom litt for stor tro på meg selv, og litt for lite tro på den prosessen Gud gjør. Så her en utfordring til oss alle fra Jesus, en oppmuntring, viser noe om Guds hjertelag, og Jesus som forbilde. Men så kan vi lure på, står det ikke også i Gamle Testamentet at Gud hevnens Gud, og at han straffer de ugudelige og lar ulykker regne ned over de som gjør ondt mot Guds folk. Og der det en episode fra Lukas 9, hvor Jesus utfordrer disiplene på akkurat dette. Han utfordrer dem på dem sitt gudsbilde. Lukas 9, vers 52. Her Jesus på vei til Jerusalem, og så står det at han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Og her blir jo da disiplene Jakob og Johannes blir litt fornærmet, rett og slett. Går ikke an å behandle Jesus og ikke minst disiplene hans på denne måten. Så da sier de, Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem? Men han snudde seg og talte strengt til dem. Dere vet ikke hva slags ånd dere av, sa han. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Men det jo, nå driver jeg og leser litt i Gamle Testamentet for tida, og det jo ikke noe rart at Jakob og Johannes foreslo dette. For de kjente sikkert veldig godt til historien fra 1. kongebok 1 om profeten Elia, som kaller ned ild og som fortærer 50 samaritanske soldater. Og dette her gjør Elia allerede 3 ganger. Så de tenkte sikkert at dette her var en passende straff for de her folka. Men Jesus sier at hvis du tenker slik, så tenker du helt feil, da har du av feil ånd. Og da vet vi hva slags ånd det er. Og dette her gudsbildet, det gjør noe med hvordan vi møter mennesker. Dette her viser jo egentlig det. Og Jesus, han inne på at det flere ganger i Nytestamentet. I Bergprekena så sier han for eksempel, dere har hørt det sagt. Og så har han da et sitat fra Gamle Testamentet, som øye for øye, tann for tann. Og så sier han, men jeg sier dere, vend det andre kinnet til, og så videre. Så Jesus vårt forbilde, og så tror jeg det, at hvis vi leser litt nøye etter, at han utfordrer oss mye med hvor radikal og kjærlighetsfull han Da kan det hende at vi trenger litt sånn sinnets fornyelse iblant, og det, i hvert fall jeg trenger det da. For å avslutte, så vi gjort til nye skapninger. Gud har gitt oss en rolle i sitt skaperverk for å forvalte og være til velsignelse for mennesker og skaperverket rundt oss. Han har gitt oss en masse verktøy for å gjøre denne jobben. Vi kan velge om vi vil gjøre det eller ikke gjøre det. Gud jobber med oss, men han har gitt oss muligheten for å be til Gud, be for hverandre, fortelle vår troshistorie, krige mot onde makter, og gå i ferdiglagte gode gjerninger med Jesus som vårt forbilde. Og jeg tror at når Guds folk vekkes opp til dette her, og det tror jeg vi ser stadig vekk, jeg blir i hvert fall veldig for oppmuntret når jeg ser at det vekkelser på gamle bedehus og på universiteter i USA og sånne ting, da tenker jeg at nå det noe på gang. Det står jo det i Matteus 24, så står det at «Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme». Så for meg så den formen for vekkelse, det liksom noe av det sikreste endetidstegnet jeg vet om. Da blir jeg fylt med spenning og forventning, rett og slett. Så det var det jeg hadde. Herrens gartnere. Du en gartner i Herrens hage. Skal vi reise oss? Kan lovsangere komme opp? Kjære Gud, jeg takker deg for at vi har kunnet få vært sammen denne stunden i dag. At vi har fått... At det et fritt land vi bor i, at vi får lov til å komme sammen og lovprise deg og ha fellesskap og be sammen. Og at vi har kunnet fått studere litt i ditt ord. Jeg takker deg, Jesus, for alt du har gjort for oss. At du har tatt vår synd og vår skyld på deg. At du har gitt oss et nytt liv, en hellig ånd på innsida. Og jeg ber Gud om at du skal fylle oss med ditt nærvær, og jeg ber om at du må fortsette å åpenbare ditt ord for oss, Herre, og den rollen du har gitt oss, Gud. I Jesu navn, far. Amen.